Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
На мінулым тыдні споўнілася 65 гадоў народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. Неабыякая нагода, каб можна было яе прамінуць. Праўда, фармулёўка не задавальняе. Народны паэт гучыць наменклатурна і па-савецку. Нават калі гэта праўда, тытул не апісвае сутнасць. Бо народны паэт мусіць быць увасоблены, калі не ў каменнай глыбе, як купала або колас, дык прынамсі ў бронзавым бюстіку, як дзясятак іхных наступнікаў. А Барадулін менш за ўсё уяўляецца спыненым, як мінімум занадта рухавы для такога тытулу чалавек. Шукаць ягонага вызначэння ў кнігах таксама марны занятак. Не чытаюцца сёння колішнія літаратуразнаўчыя опусы пра паэтыку Барадуліна. Магчыма таму, што ніяк не адгукаюцца на сучасны дзень. Зрэшты, сказанае тычыцца не толькі опусаў пра Барадуліна і ўвогуле не толькі опусаў, але і саміх вершаў. Не чытаюцца сёння і вершы. Ды не асабліва пішуцца таксама. Ці то з-пад іх, з-пад усяго гэта каласальна даробку беларускай савецкай паэзіі сышоў кантэкст і вобразы з паняццямі завіслі ў паветры, ні на чым не ўгрунтаваныя. Ці гэта мы апынуліся ў глыбокай кантэкстуальнай яміне і праз нейкі час самі або ўжо разам з дзецьмі ўсё тое, як знойдзем. Урэшце атрымліваецца, што паэт, распісаны па ўсіх энцыклапедычных дэфініцыях, якія больш нагадваюць памятныя знакі, не супадае з імі. Ходзіць жывы дзядзька Рыгор па беларускіх вуліцах, дзе на будынках развешаныя шыльды «Тут жыў народны паэт», а ў галаве яго найсамі сабою складаюцца вершыкі пра якую-небудзь пані Яню, якая нейкаму пану Яну цалавала «не магу сказаць што». Ненародны ён, чытай забранзавелы, і не паэт у такі надта непаэтычны час. Найлепей у сённяшніх постмадэрнісцкіх паветрах Рыгору Барадуліну надаецца іншае вызначэнне – культурны герой. Прычым ці не самы яркі культурны герой у цяперашняй Беларусі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
З сказанага, думаю, зразумела, чаму ў сённяшняй перадачы мы не будзем займацца літаратурным аналізам. Мы паспрабуем у некалькі штрыхоў намаляваць партрэт культурнага героя. Сергей Харэўскі кажа пра незацыкленасць Барадуліна ў сваім жанры. Гэты паэт шчыльна звязаны і з мастакамі, і з музыкамі. Яго ўвесь час прывабліваюць сінтэтычныя творы.
Калісьці ў мае рукі невядома адкуль патрапіў зборнік вершаў Рыгора Барадуліна ў перакладзе на расійскую мову. «Белая яблыня грома». Узяўшы кніжку ў электрычку, я прачытаў яе некалькі разоў і быў у захапленні не столькі ад словаў, колькі ад тая беларуская энергетыкі, якая сыходзіла са старонак, нават па-расейску. Памятаю, я не ўтрымаўся і прачытаў адзін верш з таго зборніку на уроку расійскай літаратуры. Верш быў пра карані дрэваў, што тым глыбей урастаюць у зямлю, чым вышэй да неба цягнуцца іхныя шаты. Нескладаная метафара выклікала, аднак, пільную ўвагу маёй настаўніцы. Насуперак чаканаму мною эфекту, яна пасуравела і параіла мне чытаць усё ж расійскіх паэтаў. З немаведамых нам законаў прыроды нацыянальная сведамасць можа прарастаць і гэтак. І прарастала. Насуперак парадзе настаўніцы я ўзяўся чытаць не расійскую паэзію, а Барадуліна ды іншых нашых паэтаў. ўжо па-беларуску. Але тая ягоная белая яблыня запомнілася назаўжды. Запомнілася, дарэчы, і сваім густоўным афармленнем. Барадуліну шанцавала на добрых мастакоў, што аздаблялі ягоныя кнігі. Магчыма, мастакі адчуваюць у ім родасную душу. Валянцін Ціханович, Владзімір Бойка, Яўген Кулік, Барыс Забораў, Валеры Славук, блізу ўся класіка графічнага беларускага мастацтва. Ці тое забаўная кніжка «Экзамен» у аздобе Ціхановіча, каляритнае сведчанне эпохі канца 60-х, ці то унікальнае выданне шаржаў Заборава да барадулінскіх эпіграмаў «Абразы без абразы». Шырыня захапленняў самога Барадуліна стала туеснай той шырыні жанраў, у якіх мастакі ілюстравалі ягоныя творы. Ад карыкатураў Бусла і Ждана да ягоных вершаў у часопісе «Вожык» да фотаграфікі Шалухі Чурко ў альбоме «Пад небам радзімы цудоўны», тэкст да якога таксама быў напісаны паэтам. Менавіта Барадулін, шматкроць узнагароджаны, пеставаны ўладаю, стаў на абарону памяці Марка Шагала. Што мог паэт? Вярнуць шагалаўскую паэзію. Да, юбілею мастака ў 1987 годзе Барадулін пераклаў ягоныя вершы. Тады гэта ўспрымалася як выклік ідэолагам з ЦК КПБ. Але праз 4 гады тыя пераклады пабачылі свет да першага шагалаўскага пленэру. Упершыню вершы беларускага мастака загучалі па-беларуску. Пранізліва і шчыра. Ты крыўду маеш, мая краіна, што ў бутлі вада, я перад табою адкрыты. Даўно ўжо ты кінула сына у чужыну, надзяліўшы тугою.
Сяргей Харэўскі сцвярджае, што Рыгор Барадулін не належыць толькі паэзіі, але імкнецца ствараць культуру ўвогуле. Цяпер нам трэба высветліць, наколькі гэта вядомая асоба. Бо культурны герой мусіць быць, як той казаў, ва ўсіх на слыху. За такую задачу ўзяўся Севярын Квяткоўскі.
Рыгор Барадулін пачаў літаратурную кар'еру ў 1957 годзе, калі прынес свае вершы ў газету «Звязда». Тагачасны загадчык літаддзелу газеты Валянцін Тарас з захапленнем прачытаў падборку. Вершы надрукавалі, і газета нават дала паэту-пачаткоўцу сваю прэмію. З гледзішча Валянціна Тараса, сапраўды пераломным у творчасці Рыгора Барадуліна, стаўся зборнік «Нахбом», які выйшаў на пачатку 60-х.
Калі з'явілася эта кніжка, я ўбачыў, што мы маем справу з паэтам, вельмі значным, важкім, паэтам з велізарным патэнцыялам, з паэтам назаўсёды.
Для Валянціна Тараса паэт Рыгор Барадулін каштоўны як творца сучаснай беларускай мовы і літаратуры, на якой няма ад пачатку сялянскай затурканасці. Як прыклад, Валянцін Тарас прыводзіць нізку рамансаў Барадуліна, музыку для якіх напісаў Алесь Камоцкі.
Я лічу, што гэта цудоўныя, светлыя, чыстыя рэчы, вельмі беларускія. Барадулін – гэта гаражанін, гэта інтэлігент, гэта высокаадукаваны чалавек, гэта еўрапейскі паэт.
Барадулін – паэт, перакладчык, баечнік, эпіграміст, вядомы ў краіне чалавек. Я выйшаў на вуліцы Менску, каб папытацца ў 20-гадовых, хто для іх Рыгор Барадулін.
Рыгор Барадулін – класны дзядька, частушкі стёбны друкуе.
Я не сустрэў ніводнага маладога меншука, які б не чуў пра Рыгора Барадуліна. Найперш імя паэта асацыюецца з ягонай грамадзянскай пазіцыі. Вось два тыповыя адказы.
Слышал что-то про Барадулин. Какой-то белорусский письменник. Вроде оппозиционный. Не скажу, что хорошо разбираюсь в наших белорусских писателях. Я думаю, что теперь их влияние на общество слабое. Посмотрите, как власти преследуют Быкова.
Нельзя сказать, что сегодняшние студенты мало обознаны у именах белорусской литературы. А лишь шмат кто находится под уплывом стереотипов советской школы. Мовляв, белорусский письменник пишет про колгас. Молодзі ж хочацца чагосьці моднага.
Як і ўсе савецкія школьнікі, я не чытаў беларускіх пісьменнікаў. Выклікалі пратэст ідэі пра вёску, пра ўслаўленне савецкага ладу. А калі на пачатку 90-х я пачаў самастойна думаць, разбірацца, Дык не хапала і часу чытаць аўтараў, якіх адкідаў у школе. Таму што мала магу сказаць пра Рыгора Барадуліна.
А яшчэ ці не ўсе, з кім я размаўляў на менскіх вуліцах, мяркуюць, што сённяшні час цалкам неспрыяльны для паэзіі.
Я сама пішу вершы. Мне ўвогуле падабаецца Барадулін. Не скажу, што яго часта чытаю. Мне ён больш падабаецца як дзеяч-публіцыст. Ну і тое, што ён выступае на Радыё Свабода, напрыклад. Я мяркую, што ён наўрад ці можа зрабіць нешта большае сёння. Таму што зараз такі час, што, мабыць, людзям не да паэзіі. Але ўсё роўна я ўспрымаю яго як жывога класіка. Я лічу, што наступіць другі час, і яго паэзія нават атрымае другое дыханне. Але крышку пазней не цяпер.
Калі з сярэдзіны 50-х моладзь жыла з адчуваннем адлігі, верыла ў набліжэнне новых лепшых пераменаў у грамадстве, дык сённяшняя часцей згадвае формулу барацьбы за выжыванне. Праўда, вершы ў газету дасылаюць менавіта гэтыя, зусім маладыя. І тыя першыя, пенсіянеры. Гэта значыць, што іх шмат агульнага.
Севярын Квяткоўскі спытваў у маладых людзей, ці ведаюць яны Рыгора Барадуліна. Зразумела, што ведаюць са школьнай праграмы. Але з іншага боку, шмат каго з тае самае праграмы яны не прыгадваюць, пра што сведчаць і нашыя ранейшыя эксперыменты ў вострай браме. Ёсць яшчэ адна важная характарыстыка, неабходная для культурнага героя. Ён мусіць быць свабодным, больш свабодным за іншых, за што яго і ведаюць, і любяць. Шчыра кажучы, з нашых традыцыйна імянітых творцаў Барадулін якраз і ёсць такі вось самы свабодны. Справа не толькі ў фрывольнай паэзіі, але і ў гатовасці ўстаць на абарону таго ж Шагала ў Беларусі. Без боязі быць не так патрактаваным. І ва ўдзеле Барадуліна ва ўсіх дэмакратычных ініцыятывах, ягонае прэзідэнцтва ў такім неславянскім і непрарасейскім пэн-цэнтры. Неяк з прыяцелем у Радыё Свабода слухалі мы пра тое, як выкінулі на вуліцу менскі клуб сексуальных меншасцяў і задумаліся, хто з нашых нацыянальных аўтарытэтаў мог бы ўстаць на абарону гэтага клубу. Першым прыйшло ў галаву імя Барадуліна. Справа тут не ў чым іншым, а ў незакамплексаванасці, адкрытасці да свету і ўнутранай свабодзе. А хто яшчэ так шчодра і каляритна распавядае пра пісьменніцкае п'янства, як не гэты самы непітушчы беларускі пісьменнік? Тэму працягвае Зміцер Бартосік.
З паэтам трэба знаёміцца завочна, каб пры першым руканні, нібы выпадкова, мець магчымасць працытаваць ягоныя радочкі. Эфект звычайна атрымліваецца самы прыемны. Але ўпершыню, пазнаёміўшыся з Рыгорам Барадуліным падчас літаратурнай вечарыны ў Полацку, я не насмеліўся скарыстацца гэтым правілам. Адзінае, што запала ў памяць, гэта барадулінскія радочкі, прысвечаныя Броўку. Памятаеце, Пятрусь Броўка піша лоўка і даўно. А гімн беларускай унутранай эміграцыі трэба дома бываць часцей, чамусьці вылецеў з галавы. Таму з мэтрам гукапісу я парукаўся без цытавання. Пасля тых чытанняў, на якіх дзядзька Рыгор не стамляўся смяшыць залю сваімі каратенькімі эпіграмамі, дурнотамі, як ён іх называе, быў стол, была гарэлка і нават з'явілася гітара. Не было толькі адчування розніцы ва ўзросце і перажытых эпохах.
От понеделка до понеделка смачно мьется нам горелка. От понеделка до понеделка смачно мьется нам горелка. Продадим мы валов 40, я ще выпьем и в авторок. От понеделка до понеделка смачно мьется нам горелка. От понеделка до понеделка смачно мьется нам горелка. Продадим валов чароду, я ще выпьем и вся роду. От понеделка до понеделка смачно мьется нам горелка. Понеделка, да, понеделка, смачно б'ецца нам гарэлка. Вот у сяроду і цяпер, яшчэ вып'ем і ў чацвер. Ад понеделка, да, понеделка, смачно б'ецца нам гарэлка. Ад понеделка, да, понеделка, смачно б'ецца нам гарэлка.
Барадулін не выпіў ніводнага кілішку, але пры гэтым не гублялася адчуванне, што мы п'ем на роўных. Ён распавядаў усялякія смешныя гісторыі пра свайго сябра Караткевіча, ствараючы ўражанне, быццам усё гэта адбывалася ледзь не ўчора, і я таксама мог усё гэта заспець. менш за ўсё хацелася перапыняць ягоныя вясёлыя ўспаміны.
Дзімен Караткевіч любіў сабак. Я любіў сабак. У нас там у Каралічы было два сабакі. Джэры і Дазора. Мы яшчэ пісалі такую, прадзірлю савецкую паэзію. Гай да сонца, гай да зор, з намі Джэра і Дазор. Ну, значыць, Володя хадзіў у вунтах, такія вунты. Сабакі заўсёды брахалі на гэтыя вунты, страшна. Так, яны адчувалі, што шкуры іхных братоў. Так, яны не хацелі быць у шкуры вунтоў. Вядома, там і брахалі. Ну і Володя любіў такі жэст паехаць у рэстаран у Мінск, нам на першы паверсе ў Мінску, тады быў рэстаран адзін такі больш-менш такі шыкоўны, заказаць абвязкова, канешне, салянку з маслінамі. Ну я заўсёды па традыцыі заўсёды гаварыў, што я гавару, я масліну не люблю. Ну, гаварыў, ну ясна, што ты ж не панскае паходжанне, ты масліну не любіш. Ну я ўжо адзін раз это ўжо спрактыкаваў, я заўсёды яму падыграў, каб я гавару, не, я масліну не буду, ну я з'ем масліны. Ну і куранятка табака абвязкова, а чаму куранятка табака? Каб эту самую, каб сабакам замесці па костачкі. Ну, пасля, ну, ще ў ресторан заходзім, а Володі був такі шыкоўны сведар. Я заўсёды гаварыў, што я бы кожны раз новыя сведры вяжа новая дама. У Володі ж была такая, што вот ён ідзе, стомлены. Володя, адкуль ты ідзеш? Іду ад маладзіцы, і сягоння ўжо не ад першай. Ён любіў навалок, што ён не пераўзыдзе ні ў чым, ні ў каханні, ні ў п'янцы, ні ў чым. Ён не мог не быць, так сказаць, першым. У ресторане, значит, сядзім, ну, адпаведна, п'ём, костачкі сабіраюцца, так сказаць, мешочак у нейкі. Па дарозе яшчэ ў магазін заходзім, купляем чвяртушак, авоську велізарную, як панесці авоську чвяртушак. Ну, і, значит, садзімся ў таксі, едзем. Володя у добрым настроі і гаворыць, а ведаеш, што заснавальнік дома Романовых, Іван Кабыла, быў конюхам у майго дзеда. Я так сказаць, троху нармальна выпіўшы, но я гару нешта, што я гару Володя, а ў 13-м годзе святкавалася 300-годзе дома Романовых, на які жа дзед, ну не дзед, дык прадзед, а даў ты гісторыю ведаеш. І я, ну, яму заўсёды, яму хацелася, што ягоны род вышэй за царскі, так сказаць, ну даў, ну это яго трымала, так сказаць. Это калі гаварыць пра Караткевіча, так сказаць, што такое Караткевіч, гэта можна сказаць, Караткевіч это беларус, якая сябе ўспомніла. Так, успомніла панавітай такой, не лапцюжнай. Ну, мы, значит, даезджаем до развілкі на таксі, мы стаім, і тут едзе трактар, трашчыць, ну невераемна. Я спыняю этот трактар, садзімся на машыну, у мяне авоська, ну, дамовіліся, што я дзве чвяртушкі на горці, каласкі, я вам завязу, куды хочаце. Зайдзеш чвяртушкі, ноччу ўжо, дзе ж трактарыст не дастане нічога. Ну, мы едзем, пад'язджаем пад самы Караліччы, а там ўжо 2 гадзіны ночы. Я гавару, мне таксама чорт панёс, я гавару гэтаму самому трактарысту, а вот калі вадкола клета дома, 3 кругі зрабіць, я даю 2 чвяртушкі, на горыць хоць 10. Ну, тут Володя працюразеў, гаворыць, што тады нас выгоніць. Таму што там якраз быў тады Кулішоў адпачываў, і Лужанін, і таму падобныя, ну, так званая эліта, афіцыйная дзяржаўная эліта. Нас бы, безумоўна, выгналі з Караліччы. Усё равно трактарысту я лёг толькі на 4 чвяртушкі атрымаў. За 4 кіламетры дарогі, нормальна.
Недаўна, узяўшы сабе за правіла не пакідаць кнігарняў, не набыўшы хоць бы адну беларускую кніжку, я значна папоўніў сваю бібліятэку шматлікімі паэтычнымі зборнікамі пачаткоўцаў, цікаваю мемуарыстыкай і не зусім патрэбнай мне прозаю жыцця. Але нідзе мне апошнім часам не трапляўся Барадулін, што безумоўна сведчыць аб цікавасці да ягонай творчасці з боку публікі. Сваю апошнюю кніжку паэт падараваў мне сам. Я не рызыкну цытаваць тыя, апрацаваныя мэтрам, вушацкія прыпеўкі ў эфіры. А прыхаваю іх да якога-небудзь чарговага застолля, каб пахуліганіўшы ненарматыўнымі рыфамі ды ўвагнаўшы ў фарбу дзяўчатак, з годнасцю адкрыць імя аўтара. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Прададзім бочку пшаніцы, яшчэ
выпьем и в пятницу. От понеделка до понеделка смачно пьется нам хорелка. От понеделка до понеделка смачно пьется нам хорелка. Вы закончили работу, я ж к нему субботу.
От понеделка до понеделка смачно пьется нам хорелка.
От понеделка до понеделка смачно пьется нам хорелка. Моим полную надею, что похмелимся в неделю.
От понеделка до понеделка смачно пьется нам хорелка. От понеделка до понеделка смачно пьется нам хорелка.
Дмитрий Бартосик у дуэте с Рыгором Бородулиным выконали народную песню «От понеделка до понеделка».
«Вострая брама» – белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Акурат у дзень нараджэння Рыгора Барадуліна мы з сябрамі патрапілі ў стары віленскі тэатр на пагулянцы на канцэрт знакамітага джазавага трубача Тамаша Станькі. Канцэрт быў настолькі адэкватны юбіляру, што нават паляк Станька выглядаў падобным да Барадуліна. Музыка тварыла дзіўныя рэчы. «Гэта ж канцэрт у гонар Барадуліна», – сказаў я сябру. «Дык ніхто ж не ведае», – запярэчыў ён. Урэшце мы вырашылі, што такія рэчы наладжвае Бог. І дастаткова таго, што пра гэта ведаем мы. Працяглыя джазавыя кампазіцыі ў выкананні квартэту Станькі наводзілі на развагі пра музыку свабоды, пра ігру, якая імкнецца нібы намацаць знаёмае сугучча, але тут жа ўцякае, каб не акрэсліць да канца кандовую мелодыю. З гэтых уцёкаў ад усяго зафіксаванага і ў кантэксце нашай гаворкі забранзавелага урэшце складаецца нешта зусім самастойнае. З нейкай уласнай дзіўнай гармоніяй, што кранае сэрца. Так можна рыскамі апісаць фры-джаз, які грае Тамаш Станька. Ягоная труба быццам намацвае гукамі нешта прыгожае, але зараз жа і вырываецца з банальнасці. То крычыць, то шэпча. Гукі перабіраюцца, наскокваюць адзін на адзін. «Слухай», – зрабіў адкрыццё прыяцель, – Станькава манера граць моцна нагадвае барадулінскую манеру гаварыць. Барадулін гаворыць сынкопамі. Рыгор Барадулін – народны джазмен Беларусі.
Шановныя слухачы, аўтарскай перадачай Сергея Дубаўца «Вострая брама» завершым мы першы на сённяшні дзень 1,5-гадзінны выпуск беларускай праграмы «Радыё Свабода».